În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori întru Domnul, în fiecare an, la 8 noiembrie, facem sobor sau adunare liturgică în cinstea Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril și în cinstea tuturor cereștilor puteri, o sărbătoare frumoasă de sfârșit de toamnă, început de iarnă, o sărbătoare veche care datează cam din veacul al V-lea, la început ca o sărbătoare de comemorare anuală a sfințirii unei biserici din Constantinopol, zicem noi hramul Bisericii Sfântul Mihail din Constantinopol, la care s-a adăugat ulterior și prăznuirea Sfântului Gavril. Și această sărbătoare atât de iubită, mai ales în zona rurală din Transilvania, în această zonă, în această geografie a spiritualității creștine, spiritualității noastre, s-a bucurat de un prestigiu cu totul deosebit. Era o sărbătoare de care în vechime, în sat, se legau ceremonii de natură pastorală. De asemenea, în multe locuri, până astăzi încă, în această zonă unde trăim noi, de această sărbătoare se leagă și cultul morților. Sunt zone, sunt sate, comunități care în această zi își cinstesc pe cei adormiți, pe cei care s-au dus pe tărâmul veșniciei, merg la cimitir, fac parastase, fac pomeni, îngrijesc mormintele. În același timp, putem sesiza că multe dintre comunitățile creștine din Transilvania, mai mult de 70% dintre comunitățile liturgice ortodoxe din Transilvania au ca hram, ca sfânt protector pe Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, adică bisericile din aceste sate sunt închinate Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. De multe ori m-am întrebat din ce motiv, de ce în Transilvania majoritatea bisericilor, sigur din Maramure și din zona aceasta Transilvaniei, sunt închinate Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Și tare m-am bucurat atunci când am aflat răspunsul, am tot citit și am găsit răspunsul la această întrebare. Vechile noastre biserici de lemn, am zis că sunt dedicate și erau dedicate Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril și de asemenea sunt multe icoane vechi și în Muzeul Mitropoliei noastre, dar și în alte părți, unde se păstrează icoane vechi cu Sfântul Arhanghel Mihail în special. Și acest lucru se datorează unui fapt istoric care s-a petrecut în plină renaștere spirituală a răsăritului ortodox, ceea ce numim noi renaștere isihastă. Este vorba despre veacul al XIV-lea și această renaștere a spiritualității răsăritului ortodox a avut repercursiuni pozitive, a avut o influență pozitivă și asupra geografiei spiritualității românești din zona aceasta, în special din zona Maramureșului și din zona aceasta a nordului Transilvaniei. Este un moment foarte important al devenirii poporului nostru în spiritualitatea și în cultura europeană. Este vorba despre un moment istoric care s-a petrecut pe vremea unuia dintre voievozii Maramureșului istoric, Sas Vodă. Acesta a trăit în veacul al XIV-lea. El era fiul lui Bogdan, cel care a mers în Moldova și a descălecat acolo. Și acest Sas Vodă a ctitorit o mănăstire la Peri. Astăzi această localitate nu se află pe teritoriul țării noastre, se află în Ucraina. De altfel știm foarte bine că două treimi din din Maramureșul istoric, din Maramureșul voievodal, se află astăzi pe teritoriul Ucrainei, adică dincolo de Tisa. Dincolo de Tisa imediat se află această mănăstire, mănăstirea Peri. Și a închinat această mănăstire, adică i-a dat hram acestei mănăstiri, Sasvodă, pe Sfântul Arhanghel Mihail. De ce? Pentru că în perioada respectivă, în viacul al XIV-lea, Constantinopolul, adică centrul spiritualității creștine răsăritene, avea ca sfânt patron sau era așezat sub patronajul Sfântului Arhanghel Mihail. El avea doi fii, pe Balc sau Baliță și pe Drag, și aceștia s-au hotărât după moartea tatălui lor să închine mănăstirea, ca să devină mănăstire închinată Patriarhiei Ecumenice, adică să o așeze sub protecția spirituală și liturgică a Patriarhiei de la Constantinopol. Și astfel să facă o legătură a comunității ortodoxe românești din Maramureș și desigur din zona aceasta cu capitala lumii creștine de atunci. De aceea, în vara lui 1391, unul dintre ei, dintre cei doi frați, Sas și Balc, unul dintre cei doi a pornit într-o călătorie lungă până la Constantinopol. Când a ajuns acolo, s-a închinat la locurile sfinte, în special la sfintele relicve, cum mergem la sfintele moaște, la sfintele icoane, care erau multe în perioada respectivă în cetatea împărătească. Și după ce s-a închinat, a intrat, cum am zice noi astăzi, în audiență la Patriarhul Ecumenic de atunci, pe nume Antonie. Antonie l-a primit, i-a ascultat dorința și după aceea, din cancelariile Patriarhiei Ecumenice, a emis o diplomă. Și în această diplomă, care se păstrează în traducerea latină până astăzi, există această diplomă, se zicea următoarele: se spune despre cei doi frați că sunt bine credincioși, că sunt frați iubiți de ai noștri într-o credință și că acea ctitoria lor intră sub protecția spirituală a Patriarhiei Ecumenice. Atunci când trebuia să se întoarcă înapoi în Maramureș, Patriarhul Antonie i-a dăruit o cruce. Și a venit cu această cruce, așa se făcea atunci, era un ritual, a venit cu crucea, a intrat în ctitoria tatălui său de la mănăstirea Peri și a înfipt crucea în mijlocul ctitoriei. Și astfel mănăstirea a devenit, este o denumire, stavropighie, adică mănăstire închinată. Ce însemna acest lucru? Era un lucru foarte important pentru vremea respectivă. Starețul acestei mănăstiri, egumenul de atunci, zicem noi astăzi stareț, Pahomie se numea, a primit prerogative episcopale și ținea direct de Patriarhia de Constantinopol. El nu era episcop, era preot, dar putea să facă toate câte le face un episcop, mai puțin hirotonia de preot. Nu avea, pentru că hirotonia de preot, hirotoniile țin de slujirea sacramentală a arhiereului. Însă, el putea să facă în rest, sau avea toate prerogativele unui episcop. El supraveghea spiritual toată zona Maramureșului și până aici, în zona unde trăim noi astăzi. Și bineînțeles că în această calitate, în această slujire, Pahomie și urmașii lui, până când a ținut mănăstirea din Peri, care a fost desfințată în tragedia care a urmat în fine cu românii și în zona aceasta și cu ucrainenii, cu dezbinarea bisericii strămoșești, a fost desfințată și această mănăstire. Dar în toată această perioadă, el a umblat în tot Ardealul, în zona aceasta, am zis, și în Maramureș, și a sfințit biserici. A întemeiat comunități creștine și când a sfințit bisericile, le-a pus sub protecția Sfântului Arhanghel Mihail. Aceasta este povestea. Și este impresionantă această poveste și doresc din toată inima să o rețineți. De aceea sunt în Ardeal și în Marea Mureș așa de multe biserici, că Părintele Mitropolit nu poate ajunge la toate hramurile și nu știe care dintre ele să le aleagă în fiecare an, când este invitat la hram episcopul. Așa se întâmplă ca în Ardeal să fie așa de multe biserici închinate Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Sigur, noi îi cinstim pe Sfinții Îngeri. De ce îi cinstim? Pentru că ei sunt, așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, sunt duhuri slujitoare. Duhuri slujitoare pe care Dumnezeu îi trimite ca să slujească mântuirea noastră, ca să mijlocească pentru mântuirea noastră, să ei au pregătit, sau Dumnezeu prin îngeri a pregătit mântuirea lumii. Îngerii au fost creați de Dumnezeu înaintea lumii materiale. Este o lume spirituală. Sfânta Scriptură ne spune că la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Și părinții noștri, într-o credință, când reflectează, când meditează asupra acestui verset din Sfânta Scriptură, ei spun că prin cuvântul cer, noi înțelegem lumea îngerilor. Sfântul Vasile cel Mare zice așa, că Dumnezeu a creat lumea îngerilor în afara timpului, ceea ce înseamnă că ei mijlocesc între eternitate și curgerea timpului. Iată ce frumos! Sau profetul Iov, în cartea sa, dă mărturie despre creierea lor: când s-au făcut stelele, toți îngerii mei mă lăudau cu mare glas. Adică atunci când Dumnezeu creează lumea materială, deja îngerii există, îngerii îl laudă pe Dumnezeu, aduc preamărire lui Dumnezeu pentru întreaga ordine a creației, pentru întregul cosmos. Sfântul Isaac Sirul, de asemenea, dacă pentru creerea lumii văzute Dumnezeu a adresat porunci materiei care trebuia să producă felurimea făpturilor, lumea spiritelor îngerești a fost creată în tăcere, printr-un act de voință și de înțelepciune dumnezeiască. Sigur că am spus, îngerii sunt prezenți în întreaga economie, întreaga lucrare a lui Dumnezeu, de la creație și până la mântuire, și vor fi prezenți și la sfârșitul veacurilor. Îngerii, întreaga istorie a poporului ales, de fapt, este o mărturie evidentă despre existența îngerilor. Sfânta Scriptura Vechiului Testament cuprinde foarte multe mărturii, foarte, foarte multe mărturii. Este de ajuns să ne gândim bună oară la episodul cu Iacob. Vă aduceți aminte că el fugea de mânia fratelui său și mergea și să-și găsească soție, să se căsătorească. Și era în pustie și l-a prins undeva noaptea și era stingher și se simțea foarte, foarte singur. Și în contextul acela a luat o piatră și a pus-o căpătâi și a dormit ca un om care pribegește, ca un om pribeag. Și a avut atunci un vis. Un vis este un episod impresionant și foarte important din Vechiul Testament. În acest vis el a văzut o scară și pe scara respectivă coborau și suiau îngerii lui Dumnezeu. Și atunci s-a trezit din visul respectiv, a luat piatra, a înfipt-o, a făcut, iată, un gest sacerdotal. A întemeiat un altar și a turnat deasupra altarului unt de lemn, adică a adus o jertfă de libațiune și a spus: acesta este casa lui Dumnezeu, adică Betel, iată prezența îngerilor. Dar sunt și multe alte prezențe ale lor în Vechiul Testament. De exemplu, ne aducem aminte de nenumăratele anghelofanii sau arătări de îngeri prin care Dumnezeu însuși își manifestă prezența sa, pentru că Dumnezeu nu se putea vedea în Vechiul Testament. Cei din Vechiul Legământ nu puteau intra altfel în contact cu El decât prin intermediul, prin mijlocire. Și mijlocirea aceasta se făcea și prin îngeri. Sfântul Pavel ne spune că legea veche a fost dată prin îngeri. Iată ce important lucru! Legea Vechiului Legământ a fost dată prin mijlocirea îngerului. Când a venit însă plinirea vremii, când a venit plinirea vremii, zice tot dânsul în epistola către Galateni, Dumnezeu n-a mai vorbit prin îngeri, ci l-a trimis pe Fiul Său în lume, prin care și viacurile le-a făcut, ca să ne vorbească nu prin mijlocitori, ci față către față. Față către față. Noi acum vorbim cu Dumnezeu prin Fiul Său, vedem fața lui Dumnezeu prin fața umană a Fiului Său. Iată, privim la icoană și vedem fața umană a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar care este fața umană a lui Dumnezeu? Avem o relație cu Dumnezeu fără mijlocire, fără mijlocire, o relație directă. Îngerii împlinesc o slujire esențială în economia mântuirii. Sunt prezenți la vestirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, sunt prezenți la buna vestire, nu Arhanghelul Gavril aduce vestea cea bună Fecioarei Maria, sunt prezenți la nașterea Mântuitorului Hristos. Corurile nenumărate de îngeri aduc slavoslovie cerului când s-a născut, pentru că s-a născut Fiul lui Dumnezeu pe pământ. Sunt prezenți la ispitirea Domnului, îi întăresc firea sa umană în grădina Ghețimani când era în agonie. Sunt prezenți la învierea sa, la înălțarea sa la ceruri. De asemenea, Sfânta Scriptură dă mărturie că vor fi prezenți sfinți îngeri și la a doua venire a Domnului nostru într-o slavă, când va veni să judece lumea. Numărul lor este necuprins. Aceasta arată încă o dată bogăția înțelepciunii nesfârșite a lui Dumnezeu. Sfântul Dionisie Areopagitul, reflectând asupra ființei naturii, asupra slujirii îngerilor, spune că sunt 9 cete, adică 9 slujiri, 9 familii de îngeri care stau în preajma lui Dumnezeu și care îi aduc slavoslovie neîncetată. De asemenea, Sfântul Grigorie Palama ne învață că firea îngerească crește neîncetat în cunoașterea lui Dumnezeu, adică ei privesc fața lui Dumnezeu permanent, îl contemplă pe Dumnezeu și neîncetat, în afara timpului, sigur, noi nu putem cu mintea gândi, înțelege lucrul acesta acum, dar ei neîncetat cresc în cunoașterea lui Dumnezeu. Sunt ființe spirituale și netrupești, așa ne învață Sfânta Scriptură, adică nu sunt împovărați de condițiile biologice proprii naturii umane, nu au afecte, nu au nevoie de mâncare, de hrană, pentru că nu simt foame, nu simt sete, deci nu beau, nu dorm, nu se odihnesc, însă, nefiind trupești, totuși au limita creaturilor. Limita creaturilor, adică nu sunt ca Dumnezeu, nelimitați. Ei au totuși limita creaturilor. Care este acum slujirea sfinților îngeri? În raport cu Dumnezeu, îngerii văd pururea fața lui Dumnezeu și îi slujesc lui. Există o liturghie cerească, o liturghie cerească veșnică. De când Dumnezeu i-a chemat, i-a creat pe îngeri, ei sunt în liturghie și atunci când noi pe pământ celebrăm dumnezeiasca liturghie, de fapt ne alăturăm acestei liturghii cerești. De aceea și atunci când facem intrarea cea mică, vohodul mic cu Sfânta Evanghelie, preotul zice următoarea rugăciune: Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai așezat în ceruri cetele și oștile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei tale, adică spre liturghia slavei tale, fă ca împreună cu ei să fie și intrarea noastră, că ei împreună cu noi nevăzuți slujesc și slujesc bunătatea ta. Deci iată, noi ne alăturăm acestei liturghii cerești, ei sunt prezenți în liturghia noastră. De aceea noi cântăm împreună cu ei cântarea întreit sfântă, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, sau mai spre finalul liturghiei, Sfânt, 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 Domnul Savaot. În raport cu oamenii, ei sunt vestitorii voii lui Dumnezeu și păzitorii oamenilor. Poartă rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu, fiecare creștin, fiecare dintre noi, potrivit tradiției noastre, are un înger păzitor, fiecare biserică are un înger păzitor, fiecare loc are îngerul său. Aceasta este credința noastră. Întreaga lume stă sub ocrotirea lor. Uneori îngerii au făcut și fac și minuni. Unele dintre aceste minuni sunt consemnate și în cărțile noastre de slujbă. Pot intra în comuniune intimă cu noi și noi cu ei. Îngerul păzitor este însă și martirizat zilnic de către fiecare dintre noi, mai ales atunci când nu facem voia lui Dumnezeu, când suntem în ipostaze mizerabile, așa cum se întâmplă adeseori în viața noastră, este un martiriu pe care îl aducem îngerului, care nevăzut stă alături de noi și care trebuie să ne vadă pe noi în tot felul de ipostaze. În tot felul de ipostaze. De aceea, cred că un mesaj important al sărbătorii de astăzi este și acesta. Că nu suntem niciodată singuri și că suntem permanent văzuți și ar trebui să avem mare atenție și mare delicatețe față de aceste ființe cerești care sunt permanent în preajma noastră și pe care îi martirizăm prin ipostazele mizerabile ale vieții noastre. Ei au nume Teofore, cei doi pe care îi prăznuim astăzi. Ce înseamnă Teofor? Adică purtător de Dumnezeu. Mihail înseamnă cine este ca Domnul Dumnezeu, așa este tâlcuit numele lui în cartea profetului Daniel. Este mare voievod și biruitor, ne zice cartea Apocalipsului, și este slujitor ale legii. Iar Sfântul Arhanghel Gavril este înger al darului. Prorocul Daniel îi tâlcuiește astfel numele, viteazul lui Dumnezeu. Sinodul al VII-lea ecumenic ne sfătuiește, ne îndeamnă să-i cinstim pe sfinții îngeri. Se cuvine a cinsti și sfintele puteri îngerești și a cere mijlocirea lor pentru că ele pot să ne facă bine plăcuți lui Dumnezeu. Iată câte lucruri frumoase putem învăța despre această ceată a creației lui Dumnezeu, despre această taina creației lui Dumnezeu, care sunt sfinții îngeri și pe care noi îi prăznuim astăzi, pe care noi îi cinstim în mod deosebit la 8 noiembrie și sub protecția cărora ne aflăm și cerem ca să ne acopere pe noi cu aripile lor cele netrupești. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.